Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm endiselt ilus ja läheb päevas päeva paremaks, sest tõepoolest on ju tegu meie riigi ilmaga, mis peabki päevas päeva paremaks minema ja mida me kõik võtame täna kooris ülistada, sest täna on 25. rabial taani 1426 või 3. juuni 2005 või 25. juar 5765 või 3. jaani kuu 10218 ja just nimelt tänasel päeval aastal 1098. Juhtus niisugune sündmus, et esimene ristisõda oli käigus. Kristlaste väed Otranto Bohemondi juhtimisel võtsid kätte ja vallutasid Antiokia linna, see on praeguses Süürias. Ja nad vallutasid selle pärast 8 kuud kestnud piiramist. Linn jäi kristlaste valdusse 170 aastaks. Muidugi ausalt öeldes ristisõja ettekujutamine, see on ka suur töö, sest ei olnud neid vägesid tõenäoliselt väga vägevaid ja kui linna piirata, siis peaks nagu ikka igast küljest piirama, mitte nii sama linna külje alla laagrisse lööma ja teisele poole ei tahagi minna. Aga noh, eks see asi jäägu nende piirajate hinge peale. 1924. aastal täna suri romaanikirjanik Franz Kafka. 1973 andis registaar Bob Marley välja albumi Exodus ja selle albumi nimetas ajakiri Time 26 aastat hiljem siis 1999. aastal sajandi albumiks. Muide, kui vaadata veel pisukesi sündmusi, mis läbi aegade on juhtunud tänasel päeval, siis just tänasel päeval 1791. aastal sai pea maha raiumine standardseks hukkamismeetodiks Prantsusmaal. On ka kindel, kui üks asi on kahes jupis, siis on selge, et ega ta kokku ei kasva. Siis võiks täna reipalt laulda, et täna on Klimendi sünnipäev, seda ei juhtu iga päev. Nimelt 1843. aastal täna sündis Kliment. Nüüd mõelge, kes? Timiljasev. 1923 täna andis Benito Mussolini Itaalia naistele valimisõiguse. 1940. aastal võttis Saksa Luftwaffe kätte ja õnnistas Pariisi 1100 pommiga, mida võib-olla täna europooldajad, europõhiseaduse fanaatilised patrioodid õnnistavad ja ütlevad, näe, prantslased ei võtnud europõhiseadust vastu ja paras neile, et sakslased pommitasid. Kuigi mismoodi need asjad sel ajal käisid, see on väga segane. Mis veel on täna juhtunud? 1989 suri näiteks Iraani islami revolutsiooni isa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ärge ajage segamini Khomeiniaga, kes on teatavasti Eesti laulja. Ja tõlkes peaks see vist valgevene keeles tähendama hamstripoeg või midagi taolist. Eesti keeles oleks täitsa huvitav nimi ju. 2005. aasta. Mis siis täna on tulnud? Täna on tulnud unikaalne uudis Saaremaalt. Nimelt üks Saaremaa mees, Herma küla tema nimi, teatab, et esmakordselt on Eestis müügil sääsemagnetid. No, minu lõi see uudis esimese hooga tummaks. Aga sääsemagnet pidavad suutma sääsed ära hävitada kuni 6000 ruutmeetril 6000 ruutmeetrisel territooriumil. Te mõelge ise, 6000 ruutmeetrit, see on ju 4 parajat larakat Nõmme krunti. No misukene krundi omanik ostab endale selle aparaadi, kui ta teab, et ka naabri territooriumil sääsed kärvavad. Mitte mingil juhul. Nii võimsat riista vaja ei ole, aga Saaremaal võibolla on. Nüüd kui keegi tunneb huvi, kus seda sääsemagnetit saab, siis ta võib helistada kodanik Herma külale. Ütlen telefoni numbri ka, see on lihtne number, 56 22 4441. 56 22 4441. Ja täpsemalt võib uurida ka interneti lehtedelt, aga neid ma praegu siin kuulutama ei hakka, muidu mõni arvab veel, et ma teen reklaami. The Telegraph annab teada, et Briti valitsus kavatseb järgmise nädala alguses võtta parlamendis tagasi seaduseelnõu, millega kavatseti korraldada referendum Euroliidu põhiseaduse küsimustes. Ja väga õige ka, mida sa enam refereerid, kui tegelikult reeglite järgi on asi ju pompsus. Välisminister Jack Straw üritab samal ajal veenda oma Euroopa kolleege, et ühisriigi moodustava põhiseaduse diskussioon on koos selle seadusega läbi kukkunud. No, peetakse muidugi Euroopa komisjonis ikkagi mõistlikuks lahenduseks panna Prantsusmaal uus referendum käima ja Hollandis ka uus referendum ja materdada rahvast nii kaua, kui nad ütlevad ükskord, jah, me tahame anda kogu oma raha teie kätte, tehke, mis tahate ja nii edasi. Selle nimel muidugi ollakse valmis Eurokomisjonis brittide hääletus isegi ära jätma, sellepärast, et kui juba kaks tükki on ei öelnud ja britid ka ütlevad oma inglasliku järapäisuse ja splendid isolationiga, siis on üldse läbi kolm riiki juba. Muidugi tahetakse teha ülejäänud riikides seitsmes riigis siis üks üle-euroopaline rahvahääletus, sest raha hakkab ju otsa saama propagandaks, mis on määratud pean silmas, ja siis saaks äkki kõigilt korraga niimoodi asja kätte, aga jah. The Times ilus ajaleht kirjutab, et Austria poliitiku Jörg Haigeri üks lähemaid abisid oli Iisraeli luure teenistuses. Tegemist on nimelt Peter Šihrovskiga. Tema ütles ise, et nuhkis Mossadi kasuks tervenisti 5 aastat, kuni 2002. aastani. Ja tsitaat ka. Ma tahtsin aidata Iisraeli. Niimoodi ütles siis endine Vabaduse partei peasekretär Šihrovski. Ausalt öeldes küllaltki kummaline. Tungida nii sügavale vaenlase südamesse. Ja siis hiljem tunnistada, et jah, tegelikult tahtsin ma lollitada austerlasi, tahtsin neile näidata, nagu ma oleksin ka natsimeelne ja fasist ja pooldaksin holokausti. Tegelikult see oli kõik üks pisikene petekas, tegelikult sain ma palka Iisraelist. Imeline kombinatsioon, eks ole? Austria riigiprokurör lubas igal juhul alustada asja uurimist, sest välisriigi heaks nuhkimine on Austrias võrreldav mõnes mõttes võib-olla kujundlikult lausa surma patuga. Ei ole midagi parata, aga Haideri Vabaduse partei sai Austria valimistel tänu Iisraeli nuhile 27% häältest ja seega sai ta valitsusse. Muidugi Iisrael vihastas dekoratiivselt, kutsus ära oma saadiku ja Euroopa Liit, loomulikult Iisraeli toetava organisatsioonina, pani oma sanktsioonid peale asjale. No jah, eks see niimoodi pidigi minema. Haider muidugi ise ütles, et kaastöölised hoiatasid teile tükka aega tagasi, et Šihrovski on Mossadi agent, ja Haider kinnitab, et kui see tõesti nii oli, siis igal juhul Mossadil ei olnud sellest mingit kasu, sest jah, info oli udune. Tänase info alla käib veel üks uudis. Aktsiaseltsi Emor uurimuse kohaselt toetas maikuus Eesti kuulumist Euroopa Liitu 71% valimisealistest kodanikest. See on uudisest A. Uudisest B loeme samuti Eesti meediast. Värske küsitluse kohaselt ei muutunud Eesti elanike hinnang Euroopa põhiseadusleppele. Poolt on 45% ja vastu 18%. Ma näen siin nendes numbrites muidugi pisukest vastuolu, aga tegelikult jõuame siit asja tuumani. Ülejäänudel hinnang puudub. 45% peab lepingut kas kasulikuks või pigem kasulikuks ja kahjulikuks peab 18%. Niimoodi, aga kui nüüd võtta infot veel, siis teatakse sellest lepingust hämmastavalt vähe. Euroopa põhiseaduse lepingust on midagi kuulnud 66% valimisealistest kodanikest. See on muidugi kõva sõna, midagi on kuulnud, aga ega dokumendi endaga tutvunud ei ole keegi. Sellegi poolest on eestlaste usk kõva selles mõttes, et kui ikka Toompealt midagi öeldakse, siis see peab õige olema. Toompea teemat käsitledes muide, täna on saates ka Raimo Aas. Ja Toompea teemat käsitledes ei jõua ma ära kiita Delfit. Delfi on esitanud päris konkreetse küsimuse, kus figureerib ka sõna Toompea. Küsimus on nimelt järgmine. Kui Eesti riigile peaks tegema klistiiri, siis kuhu suunata pritsi ots? Vastuse variandid: Stenbocki majja, Toompeale, Kadriorgu, mõne partei peakorterisse, mõne panga peakorterisse, ise endasse. Ja vastused on siis protsentuaalselt järgmised, et 54% arvab, et Toompeale, 14% suunab selle pritsi otsa natukene kõrvale ja arvab, et Stenbocki maja on see mulk, kuhu tuleks siis sisse pritsida. Kadriorgu pakub 3%, mõne partei peakorterit 17%, 2% arvab, et panka, ja 10% on veendunud, et peaks ise endale tegema klistiiri. See on hetkel, kui vastanuid on 2005, seega suti rohkem kui Emoris. Nagu te näete, on see info jälle pisukeses vastuolus eestlaste euroentusiasmi ja kõige muuga. Aga nagu ma ütlesin, Raimo Aas on ka täna stuudios ja tahaksin kõigepealt esitada lausa isikliku küsimuse Raimole.
Jah.
Kuidas siis pojal läheb? Nagu ma aru saan, hakkab kool läbi saama ja nüüd saab siis pühenduda natuke rohkem poksimisele. On suvel võistlusi ka?
Praegu ta pühendub maadlusele, sest tuleb Soomest tulevad võistlused ja maadluses muutub ka iga üle päeva tulevad, et teha televisioonile ja publikule asja huvitavamaks, tulevad uued reeglid ja peaaegu iga nädal ka tulevad uued, nagu öeldakse, sundseisud, et teha vaadatavamaks. Põhimõtteliselt praegult juba on asi nii kaugele läinud, et kui tuua paraleele boksiga, siis nähtavasti, kui kohtunikud ei saa punkte kokku lugeda, siis boksiks peaks olema niimoodi, et visatakse kulli ja kirja ja see, kes on kull, see paneb käed kõrvale, seisab sirgelt ja see, kes saab kirja, paneb siis niisugusele liitaka teisele sisse, kui vähegi annab. Praegult tahetakse maadlust umbes säärasele tasemele viia ja maadlus, Eesti maadlus Korofe Villi Olumets ütles, et no praegult veel puudub see, et maadlemine ära keelata, et teha asja huvitavamaks maades üldse ära keelata ja kohe hakata igasuguste trikkidega, et publik tuleb vaatama, mis pulli seal nüüd tehakse. Aga
meen on mulle selle jutu peale muide Monty Pythoni üks ilus esinemine, kus mees maadles oma teise minaga ja ta saavutas hinnatava võidu.
Ja praegu, no tegelikult see on ju vana tsirkuse number ja mu poeg esitab ka seda, see on nai maadlus, kui üks inimene on kahe inimese keha sees ja maadleb ja seal ka poeg mul alati võidab. Aga nüüd tahaks ja Soomes vantaturniiril ära käia ja kaks korda on seal käidud, nüüd tahaks ka auinalisele kohale jõuda. Õpilane läks väga hästi, lõpetas 8. klassi kiituskirjaga, nagu ütleb boksitreener Pajur, et see ongi tänu boksile, muidu võibolla ei olekski nii ja lahtise peaga.
Ja hakkab veel probleemikestele alla andma.
Ja.
Ei, 3x3 on juba liiga keeruline, mina kapituleerun.
Ja. Vot nii palju, aga eks ikkagi maadlust ja nagu nüüd alles ma vaatan, et maadlusest tänu Igor Annuse ja Toivo Apsi töödele ja noh, poisil vanust kõiva 15, et hakkab üldse natukene jagama, mida peab Matil tegema. Et
strateegiad ja taktikad hakkavad võtetele ja toorele jõule lisanduma.
Ja hakkab pea millestki aru saama. Aga noh, mis nüüd oma pojast rääkida? Ma peatuksin mõningatel teemadel, mille sina peatusid. See oli, et Saaremal on see sääse magneet avastatud.
Ei, mitte, see ei ole Saaremaal avastatud, Saarema mees on maaletooja.
Maaletooja, aga kuna algab ju turismi hooaeg, siis ma hoiatan kõiki mandri inimesi, et kui te nüüd Saaremaale sõidate ja praami pealt maha lähete nagu seal pool, siis noh, Kuressaare pool te pange niukse vidinaga nii palju kui masinast tuleb, kui te praami pead maha tulete 150-160, keegi teie kiirust ei jälgi, aga kui teil näiteks on tõesti kiire tagasi tulemisega, siis juba Orissaare kandis olge olge väga ettevaatlikud, sest 10-15 minutit võib teil aega olla ja kui teil seal on juba 115 kilometrit kiirus, siis kindla peale Saarema politsei peatab teid.
See on mingi uus reegel.
See on jah politsei kuritegevusvorm, et mitte neid, kes nagu kellel kuhugi kiiret ei ole, las need siis sõidavad nii kiiresti kui tahavad, aga kellel tõesti kiire on, no üks niisugune näide nagu politsei siin aitas sünnitust vastu võtta, võibolla isa ei oleks sellega toime tulnudki, kui poleks politsei tajusid keppinud. Ja sama värk ka mulle väga hea mulje jätis see Saarema kiiruse mõõtmine, et just noh, kui sa mõtled, kas ma jään hiljaks praamile või ei jää, siin peetakse kinni ja ühesõnaga sa ju rikkusid liikluseeskirju ja muidugi jääd ka praamist maha, minu mõnest 2-3 karistus korraga, võt see on ka üks Saarema politseide müts maha niukse mõtlemisviisi ees.
Tehniliselt on asi tegelikult väga lihtne.
No see on kuritegevus. Tegelikult siin võiks tarbija kaitse, no kuule kuramus.
See on aus majandustegevus. Kui sa tuled praami peal.
Koju sõidad, siis sa pead kiirustama.
Üks asi on koju sõitmine. Sa rääkisid turistidest. Kui turist tuleb praami pealt, on tal raha küllalt. Aga kui ta läheb praami peale, siis saab võtta viimase. Sest ülejäänu on ta nagu nii juba Saaremale jätnud. Võibolla muidu vaata, et vihastab nii, et pöörab ringi ja ei tulegi Saaremale raha kulutama.
Ja muidugi soovitan ka ikka kuskil Moskvits 400-ga, ei, tähendab, see võib ka huvi tekitada. No niuks see viimase Moskvitsi või Žiguliga igal juhul mitte luksautuga, sest see tekitab erilist huvi. Näiteks kui sinust linnapiirides, Kuressaare linnapiirides sõidab mingi 1905. aasta Mercedes 80-ga mööda ja sina tuled nagu niimoodi 64-ga, ja sul on siip, siis sind peetakse kindlasti kinni, sest noh, see, kes mersuga sõidab, tal on vana masin, ta võibolla üldse elus esimest korda sa niukse kiiruse sisse, aga no mida sa tuled siibiga Saaremaale laiema. Niukene käitumine, ma olen alati müts maha võtnud saarlaste ees, aga nii nagu liikluspolitsei seal käitub, see on tõesti, selle võiks viia paraleeli niukse võrdusmärgi ja sigaduseks pidada.
Jah.
Nii, aga teine teema oli, et 71% eestlasi on selle Euroliidu ja selle poolt, minu mõelest siin me peaksime ainult kriiskama, kui Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi, kõik saadavad asja kuu peale, siis ju mis juhtub, Eesti saab Euroliidu südameks, meil on siin, eks ole, 71%, kes on selle poolt, mis sa enam oskad tahta. Läksime, nagu öeldakse, liitu ja liit ei aimandki, millist madu nad oma südamel soendavad ja nüüd me haarame, nagu öeldakse, ohjad liidus. Nii et see oli väga suurepärane niisugune uudis minu jaoks. See on samasugune ilus uudis, kui me andsime ära nüüd Setumaa ühe viiendiku kogu Eesti territooriumist. Ja kui siis ärda äälega räägite, et valitsus eraldab setu teede, keele ja kultuuri säilitamiseks 750 000 krooni.
570 000.
No maks on maha, jah. Ja siis...
Ei, tegelikult oligi 570
000. No ja see... Ja siis ma mõtlesin tõesti, kui niisugused summad selle 5% teede korras hoidmiseks, setu keele ja kultuuri säilitamiseks, see on ikka metsik summa, minu mõelest selle summa eest ei ole võimalik isegi miljoni peldikut uuesti Toompeal üle värvida, aga näed, niuke suur summa ja peaminister ja kõik ei häbene seda summat öelda, mis kõik eraldatakse, nii et see oli jälle...
No... Tehniliselt me oleme leeninlikul kursil.
Ja.
Ei ole midagi parata, sest kogu see majanduspoliitika kangesti meenutab seda esiteks panna inimesed sõltuma laenudest. Muide, kodanik Ansip ütleb ka, et ma ei tahaks kurja kuulutada, kuid need, kes arvavad, et kinnisvara hinnad võivad ainult kasvada, on valel teel. Nii, mõtleme nüüd selle peale. Ansip panna muide ka märku, et eelmise aasta lõpus oli Eesti välisvõlg 117 miljardit krooni. Sellest on kirjutanud ka Tõnu Tõnso natukene minu teada, kas kesknädalas või kuskohas see materjal sees oli. Ja ma tean, et sel teemal on paar korda sõna võetud, ma kahjuks ei mäleta keskus ja mis moodi ja öelnud, et see on täielik jama, Eestil ei ole välisvõlga, on räägitud mikrosummadest, aga nüüd ütleb Ansip, et 117 miljonit. Nii, loomulikult kinnisvara hinnad peavad ühel hetkel kukkuma. Ja mis on selle eelduseks? Selle eelduseks on see, et ühel hetkel need intressid hüppavad lakke. Inimesed on seotud ju igasuguste euriboride ja tonte ja millega. Ja nad hakkavad pangale maksma nii palju tagasi, et nad ei julge enam riskida, sest tõepoolest ressurss, perekonna ressurss, rääkimata riigi omast, on ammendatud.
Võda, ma tuleks selle alguse juurde tagasi, kui sa rääkisid seda, et kuhu see slof pöörata, kui peldikud tühjaks lasta. Tähendab, minu ettepanek oleks üldse kasutada kuiv käimla tühjendamiseks pärmi ja, kui, ja siis panna väike dünamiidi laeng ka alla ja kui siis see pauk tuleks, siis ülevalt kui lennukiga tulla on kõik kohad niisugused täpikesi täis, see jätab nagu Euroliidu lipu mulle ja kui ennem anda veel vastavad summad riigilt, et kõik värviksid oma maja katused siniseks. Ja võt siis teha see paukera, siis me olekski nagu Eestimaa oleks Euroopa Liidu süda, et nüüd sinised katused ja nüüd pruunikas kollased tähnid iga katuse peal. No see oleks ilus pilt ülevalt poolt. Mis sest, et elu all sitt on?
No ei ole häda midagi, jah, aga kui me vaatame korra seda välisvõlga, siis Ansip väidab, et 90-ndiku sellest moodustavad eraisikute laenud. No,
sukrureda.
No, ma ei tea. Muidugi üllatav on see ka, et eelmisel aastal kasvas välisvõlg Ansipi teksti järgi 28 miljardi krooni võrra. Kui suur meie riigi eelarve eelmisel aastal oli? Välisvõlg kasvas 28 miljardi võrra, see on 32%. Valitsussektori osatähtsus välisvõlast on vaid 2% ringis. No, heakene küll, siin targemad inimesed on välja rehkendanud, et ta on 3,4%. Mõni inimene võib muidugi öelda, et see on nii väike vahe, et ei vääri üldse tähelepanu, aga teisest küljest, kui me natukene mõtleme, et tegemist on miljarditega, siis see ei ole midagi nii väike. See on natuke suur, kui suurem kui lihtsureliku mõistus võtab. Nii, 2004. aastal, kui ma loen nüüd ette natuke neid välisvõla jaotuse üksusi. Krediidiasutused 59,9 miljardit. Otseinvesteeringud ja grupisisesed võlad 23 miljardit. Valitsemissektor 4 miljardit. Keskpank 0,5 miljardit. Muude sektorite laenud, võlakirjad, kaubanduskrediidi, võlad ja muu selline värk 29,6 miljardit. See ongi kogu välisvõlg Eestil 117 miljardit. Ja õndsad on noored, sest nende päralt on riigivõlg. Muidugi oleks täitsa huvitav küsida, nii nagu üks meie kontaktisik küsib, et huvitav kui suur on eraisikute osakaal otse investeeringutest ja grupisisestest võlgadest. Noh, Ansipi ütleb, et 90-ndik on eraisikute võlad. Huvitav, kui suur on kaubanduskrediidi võlgadest eraisikute osakaal? Kõik need on küsimused. Ja peaminister Ansip ütleb, et Eestis ei ähvarda inflatsiooni kasvu kiirendada mitte niivõrd valitsuse kavandatavad aktsiisitõusud, kuivõrd just eraisikute suur laenukoormus. Seda peab iga inimene ise lahti mõtestama, mida see tähendab ja milles see väljenduma hakkab, mida me näeme poodides ühel hetkel. Nii, niisugune masendav moment on. Ja selle saatelõigu lõpuks ma tooksin veel ühe euro uudise välja. Eurosuunised lubavad Eestisse soodushinnaga sisse tuua ainult alla viiendiku meil tarbitavast kogusest banaane näiteks. Miks meil nii palju on neid banaane vaja tarbida, seda ma ära seletada ei oska, aga tarbitakse. Ülejäänud eest tuleb maksta hinge hinda. Tsitaadikene asjatundjalt. Sooduskvoodiga sisse ostetud banaanid on otsas. Praegu müüme kvoodivälist banaani, mõistagi on need kallimad. Uue kvartali alguses saame uued kvoodid. Juuli alguses peaks banaanikino hind taas langema. Head inimesed, kas te mäletate meie armsate poliitikute juttu tööjõu ja kaupade ja kurat teab mille vabast liikumisest, mis on nii hea ja kui tore on jah, saada Euroopa Liidust abi? Aga nüüd me saame kvoote. See tähendab, meil puudub oma õigus otsustada.
Ma ütlen, minu mõelest see on väga tore Euroopa Liidu samm, sest meil on ikka olnud pahatahtlik inimesi, kes on nimetanud Eesti vabariiki banaani vabariigiks. aga nüüd tänu euros nõuetele tehakse kõik, et me ikkagi ei oleks ja no, võrratult kallis oleks see banaan ja keegi ei saaks öelda, et me banaanivabariik oleme, pigem oleme vabariik, kui nende võlgade peale mõelda, kes tõesti mitte ainult ei luba kartulikoori hakata sööma, vaid hakkabki sööma ja hea on, kui neidki jätkub, kui ka Euroopa seadused näevad ette, et kartulikoori ei tohi süüa või peab ostma sisse teise Euroliidu riikme kartulikoori, mitte omakoored tuleb saata kuhugi. No võetakse arvele näiteks ja kui meil on üleliigne kartulikoore kogus, saame veel trahvi. Kõik see on tulevik ja huvitav tulevik, aga igal juhul Euroopa Liit pingutab, et Eesti ei oleks enam ainult banaanivabariks. See on väga tore.
Ja et sa, Raimo, rääkisid siin ka kuivkeimlas, siis on hakanud liikuma kuuldus, nagu allutataks kõik Eesti kuivkeimlad Euroopa väetise ministeriumile.
Saatus meid kokku viis, 15 päeva ma saaduks siis, käis olümpia meil lustikis, ning päästis karmis. Ja ma
Lõunatund Memme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Memme Raadios. Stuudios on siis täna Raimo Aas ja üks Margus Leppa ka ja tõdegeme teile kell 20.49, mis näitab, kui usinad ja kasinad on meie riigikogulased ja muud tegelased, kes on seal Toompea mäe pool, kuhu tahetakse suunata Kristiini Pritsi otset riigile üks päev kergendust tuua. Jah, 2049 tuli sealt uudis. Tallinn Stenbocki maja. Peaminister Andrus Ansipi kutsel arutasid Jaanus Männik, Juhan Parts, Edgar Savisaar, Heiki Nestor, Tõnis Lukas ja Raul Märk Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheliste piirilepingute sõlmimisega seonduvat. Käsitlemisel olid piirilepingutega seonduvad õiguslikud mõjud ning Setomaad puudutavad küsimused. Erakondade esindajad leidsid, et täiendavad deklaratsiooni ratifitseerimiseks ei ole vaja ning võimalus piirilepingute kiireks ratifitseerimiseks Riigikogus on olemas. Panete tähele, selle uudise üks taustinfo, head inimesed, on see, et tegelikult on meil ainuparteiline süsteem, õigemini meil on ühe teise suure partei algrakukene siin, kus oma sektoreid juhivad siis Jaanus Männik, Juhan Parts, Edgar Savisaar, Heiki Nestor, Tõnis Lukas, Raul Mälk ja loomulikult Andrus Ansip. Ja nemad otsustavad, et see tuleb kiiresti ära teha, sest ilmselt on kõva käsk taga. Meie riigikodanike huve ma kordan, nad ei esinda, sest kui meie riigikodanikud tegelikult on väga kehvasti informeeritud kõigest sellest, mis toimub, siis see on eelkõige kivin nende kapsaaeda, kelle nime ma siin kaks korda olen juba ette lugenud, mitte kodanike kapsaaeda. Ja kui kodanikud, tõepoolest, no siin me tuleme ühe kõrval teema juurde, millega Raimo luges välja reipalt Jalmar Mäe memuaaridest, see on hariduse küsimus. Meie inimeste haridustase hakkab kolinal alla käima. Praegu peaksid olema pahanduse muidega Tallinna ülikoolis, mis alles nüüd ülikooliks sai. Nimelt on mingisugune eurogrupikene, kellega mulgi oli õnn ja rõõm vestelda, kolm inimest, üks soomlane, üks kreeklane ja ma ei mäleta, kus kandis see üks mees veel oli. Nemad käisid siin inspekteerimas ja uurimas, kas akrediteerida hariduskavasid või mitte ja otsustati, et ei. Niisugused õppekavad, ma ei ütle küll, mis ulatuses ei kõlba mitte kuhugi, sest hoia jumal, nendega võivad ju inimesed õppida mõtlema, aga seda ei ole vaja emissaridel. No nii, ja Raimo, lugesid Jalmar Mäe memuaare ja nüüd ma tahaksin sinu kommentaari tegelikult raamatule ja seal käsitletud haridusprobleemine. Muide ka pagulaslaagrites esimene asi, mida eestlased tegid Saksamaal, olid koolid ja noh, igaks juhuks laulukoorid ka veel, et olla tsiviliseeritud. Kõigepealt haridus.
Loomulikult kõigepealt haridus ja noh, ma olen veel selle raamatu, nagu öeldakse, läbi lugemise sügava mulje all ja esimene, noh, tähendab, kuivõrd läbi mõeldud oli kogu Jalmar Mäe mõtlemine, et arendada riiki ja et säilitada Eesti rahvast ja et rahvuse säilimiseks on vaja kultuuri, tema võitlemine selle eest, et Tartu ülikool säiliks Baltikumis oli ainult lubatud siis Riia ülikool ja et ka Tartu ülikool võiks edasi eksisteerida, kui palju Jalmar Mäe nägi selleks maeva tänu sellele, et tal olid isiklikud sümpaatiad ja ühesõnaga, noh, üks, mitte üks, vaid minu mõelest kõige paremini mõtlev inimene, kuidas Eesti riik oleks üldse säilinud. Me praegult vingume ja vigiseme selle üle, et andsime ära riigi ja kõik nii edasi. Jalmar Mäe ju nägi seda ette, et me anname selle riigi ära ja kui nüüd siin ühed ütlevad, et Päts reetis ja teised ütlevad, et oleks vaja pauku on teha. Kõik need võimalused olid olemas Eesti riigil niisugused võimalused, et ilma sõjata jääda, et Venemaa oleks olnud Eestimaas tõesti rippuv kasutades tollaaegset kõnepruuki. Mitte nüüd me räägime, et vaat, kui me nüüd neid lisalepinguid ja nii edasi, et Venemaa on ise plindris, Venemaa on praegult niisuguses seisus nagu alati, ta võib meie peale sülitada ja alati oma klistiiripumba otsa meie peale keerata. Me oleme kõik selle maha maganud ja nimesid nimetamata, kui ühele aadlisoost praegultki elavale näitlejale lavastajale tehti ettepanek lavastada Eesti klassikat, siis ta ütles, et Eesti klassika on natuke kauge, sest minu esivanemad tantsisid talve palees sellel ajal pade Spaani, kui eestlased teie esivanemad avastasid, kuidas roti sitast ja rukki püülist leiba teha. Ja paraku ma ei taha midagi öelda pahasti selle 18. ja 20. aasta Eesti Vabariigi tekkimise kohta, aga me tegime ikka seda väga madalalt ja samas kui ju Hjalmar Mäe, kes 20. alguses lõpetas oma haridustee, et need ideid ikkagi oli tuua siia sisse tööstus, millest Venemaa on rippuv, see oleks andnud tööd Eesti riigile ja nagu öeldakse oma söötjale ei tule keegi kallale, kõik need on maha magatud, samuti ka need haridus- ja kultuuriküsimused on maha magatud ja noh, et ise selles kõiges veenduda, mis moodi oleks võinud käituda, sest nõukogude propaganda on Hjalmar Mäe suhtes ka kuni selle raamatu lugemiseni, ma pidasin teda niisuguseks marionetiks ja noh, lihtsalt niisuguseks poliitiliseks tuulelipuks, nagu neid meie päevadel on küll ja küll, välja tuleb ikkagi, et väga suure potentsiaaliga riigimees, õieti ja õigesti mõtlev riigimees Eesti suhtes, soovitan kõigil see raamat läbi lugeda ja siis võite ju kohinaga vee peale tõmmata sellele plämale, mis praegusel ajal meil räägitakse, mis oleks võinud olla teistmoodi. Loeme raamatu läbi ja saame tõesti aru, mis oleks võinud olla teistmoodi, kui me oleks kasutanud ajusid ja nagu öeldakse, ei oleks ahju taga unistanud ahju peale magama saamiseks, vaid mõelnud sellele, et kuidas minna. Me oleks pidanud Euroopasse ja maailma minema 1920.
No eks tegelikult tendentsid olid. Muide, kui mõned inimesed veel ei tea, kes siis Hjalmar Mäe oli, siis siin teose tagakaanel on kirjutatud. Hjalmar Mäe on Eesti poliitilise ajaloo värvikamaid kujusid. Ta sündis 24. oktoobril 1901. aastal Harjumaal Kuivajõel ja suri Austrias 10. aprillil 1978. Hjalmar Mäe puhul pani mindki imestama tegelikult juba nõukogude ajal see, et kui ta oli niisugune pätt ja kaabakas ja vaata, et Hitleri parem käsi nagu teda serveeriti, kuidas tal õnnestus vältida Nürnbergi. Et ta oleks pidanud ju siis kinni võetama, ta oleks pidanud olema otseselt holokausti süüdlane ja ma ei tea, mis asi. Sest sel ajal olid ju Ain Ervin mereprotsess, nagu me mäletame, seal olid vist Viks ja kes seal veel oli?
Laak.
Laak, jah. Need olid sees. Aktuaalne kaamera kandis kõik usinasti üle ja Ain Ervin mere vist mõisteti ka tagasel ja surma. Aga enne teist maailmasõda jõudis Hjalmar Mäe doktoriks kahel alal. Innsbruckis kosmilise füüsika alal 1927, seega siis 26-aastaselt. Kolm aastat hiljem Graasis, see on Austrias, riigiteaduse alal. Nii et peab ütlema, et tema haridus. No heakene küll me võime ju öelda, et 27. aasta kosmiline füüsika, et see on ikka jama küll. Aga ma kardan, et ta pidi selle raames õppima ikka päris palju, päris kummalisi distsipliine. Ja juba see ala ise, mille ta valis, näitab, et tema pilk oli suunatud päris kaugele tulevikku ja noh, nagu me teame, kosmos on vanem kui mis tahes muu asi siin kandis, oli tal minevikust võtta ka päris palju igasuguseid paraleele asjade toimimistes. Oli Hjalmar Mäe, nagu siin kirjutatud, on kodumaal poliitiliselt aktiivne alul rahvuslikus keskerakonnast pärast Vabadussõjalaste liidus. Kahel korral poliitilise tegevuse tõttu vangistatud. 34. aastal mõisteti talle tingimisi vabaduskaotus 9 aastaks ja 36. aastal 20 aastat sunnitööd. Nii et võiks öelda, et mõneti Tiit Madissoni mõõtu mees, kui Madisson on praegu kõrvale tõrjutud, aga samas, kui ta on ikkagi poliitiline kurjategija, nagu me teame, sest vabandust ei ole tema käest keegi palunud selle eest, et ta vangi pandi, siis kuidas saab poliitiline kurjategija, riigireetur, kes tahtis relvastatud riigipööret olla selle sama riigi vallavanem. Kuidas see võimalik on? See näitab taas, et Eesti riigis mõned sündmused kipuvad kummaliselt korduma. 38. aastal sai ta amnestia ja vabanes. Tegeles siis igasugu äri ja muu asjaga. Saksa okkupatsiooni ajal oli ta Eesti omavalitsuse juht. Muide see periood tasub kohe eriti hoolikat lugemist ja igalt poolt saab siin tohutu koguse paraleele. Saatis mulle üks hea inimene e-maili väitega, et Nõmme raamatupoes ei ole seda raamatut olemas, et tema on käinud mitu korda vaatamas. Info oli kahjuks eksitav, on küll paremat kätt riiuli peal, on kaks eksemplari praegu olemas ja Matrixiga ma rääkisin ka, et ta tooks neid raamatuid natukene juurde. Samuti Tammsaare Sick Transitit, mida ma soovitan ka kõigil lugeda kas või, no mitte niivõrd, ütleme, targaks saamiseks, kuivõrd selleks, et näha, kuidas on võimalik asjade vahelisi seoseid näidata ja kuidas on võimalik üldse mõelda. Vaieldamatult me ju peame nõustuma sellega, et Tammsaare siiski eeldatavasti oskas mõelda või mida sina, Raimo, selle kohta?
Tähendab, minu mõelest jah, ta on ikka veel sees, nagu nii ütelda soovitatava kirjanduse hulgas, aga noh, kui kauaks veel, sest eks varsti leidub ikkagi need uus aritlasi, kes, no mis Tammsaare, mingi tööd ja siis tuleb armastus ja see on ju jama, see on tee poliitikat ja siis tuleb papp, aga noh, praegu ta veel on kohustuslik ja lihtsalt inimestele, ma saan aru, me kõik ise ennast armastame tohutult ja aga kõik need protsendid, kes on selle poolt, et me seda ja seda teeksime, näitab küll, viitab sellele, et me oleme iseseisva mõtlemise, mis nagu nõukogude ajal meid aitas elada. Minu meelest on tekinud nüüd niisugune olukord, et noh, nüüd oleme vabad ja demokraatia, nüüd ei peagi ise mõtlema, loeme ajalehest, kuulame.
Vabadus olla loll.
Ja vabadus olla loll ja seda me nagu öeldakse täie rauaga maitseme. Need kallid inimesed, kõik see, mis te saate oma pildi sellest, mis siin toimub, mitte ei pea kuulema mingit, nagu öeldakse, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga noh, nii ütelda põllumajandus kunstseemendus haridusega inimeselt, mida tema arvab tuumafüüsikast. Saame ise oma maailma sellest tuumafüüsikast ja kunstseemendamisest, aga ärme kuulame ja võtame puhta tõena kunstseemendaja juttu tuumafüüsikast.
Nii, aga kui tulla tagasi nüüd Ansipi ja teda saatvate isikute juurde, siis ühiselt otsustati täiendada piirilepingute eelnõu seletuskirja õigusliku tagajärgede analüüsiga. Nii ongi kirjutatud. Peaminister Andrus Ansip kinnitas, et valitsus töötab välja konkreetse plaani Setomaa probleemide lahendamiseks. No minu veendumus on see, et valitsus oleks pidanud looma selle plaani jaoks natuke teised eeldused ja tunnistama või looma eeldused Eesti Vabariigi põhiseaduse täitmiseks, kas või paragraaf 122 osas, kus praegu on ikka veel nende kahjuks muidugi mainitud ära Tartu rahu. 3. juunil arutab kangelaslik regionaalminister Jaan Õunappu ja tema poolt juhitav Setumaa asjatundjate komission Setumaa kultuuriliste, õiguslike ja infrastruktuuri arendamisega seotud ettepanekuid. Seejärel esitab valitsus tegevuskava Riigikogu fraktsioonidele. Nii, oma 19. mai istungil eraldas valitsus 2005. aastasse ülekantud Vabariigi valitsuse reservi vahenditest 570 000 krooni kagu Eesti viisakoordinaatori rahastamiseks. Nii et oma poisi saab palgale panna sinna viisakoordinaatoriks. Sellest on Setomaal väga palju abi. See on umbes niimoodi, et ühel hetkel viiakse siis kits toast välja ja näed, kui palju tuleb ruumi juurde. Selle 570 000 krooni sisse on arvatud ka kulutused Setumaa esitamiseks UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kandmiseks ja 26. mai istungil eraldati 570 000 krooni Setomaa valdade liidule Setomaa sotsiaalsete, kultuuriliste ja jätkusuutlikkusega seotud probleemide uuringute läbiviimiseks ja ülevaate loomiseks Setomaa tegeliku olukorra kohta, millest ma järeldan, et valitsus siiamaani ei teadnud mitte halligi Setomaa tegelikust olukorrast, kui seda nüüd hakatakse uurima pärast seda, kui Setomaa juba õnnelikuks on tehtud. Geniaalne lahendus, pole midagi parata. Tervitame siis valitsuse tarku päid ühe analoogilise pealauluga.
Üks mehikene kõnnib maal, kes elu viisilt monogaam. Ta tulu riiki maksusta, kult villat tal ei platsita. Ta pole üldse õige mees. Ta sisuliselt on protee. No, mis ta on?
Seda unatund Nõmme raadios, nagu me mäletame, helgemad pead võibolla mäletavad tõepoolest, on stuudios täna Raimo Aas ja üks Margus Lepa ka. Ja tõdegem, et uus uudis on tulnud ja loomulikult te võite kõik öelda, et Lepa on vana hullama vandenõuteooriate kõige sellega, aga Keskkonnainspektsioon tahab osta 5-6 miljonit krooni maksva kopteri, kuigi ta ei tea päris täpselt, kas neil lennumasinad tegelikult üldse vaja ongi. Keskkonnainspektsioon kuulutas kopteri soetamiseks välja riigihanke, mille kohaselt peaks lennumasinas olema kuni 4 istet. Eelarves on selle jaoks kuni 6 miljonit krooni. Keskkonnainspektsioon põhjendab kopteri soovi keskkonnaalaste rikkumiste avastamise ja järelvalve vajadusega. Tuletan meelde, et üks teatav riigimetsa majandamise keskus hiilgas sellega, et nende raamatupidajal, kes oli kirgline kalamees, mitte kirgline metsamees, oli soov lahkumisüvitusena kaasa võtta ka nimetatud asutuse hiiglaslik kummipaat kõige mootori ja muu värgiga, mida metsas kohe eriliselt vaja on, sest me, nagu me teame, aegajalt olla kuskil üleujutus ja välisma kogemus näitab, et noh, mingis, ma võin nüüd mööda panna, aga mingisuguses niisuguses metsas, mis on ikka sügavalt vee all, on parem kummipaadiga ringi sõita. Nüüd aga tuleme teise asja juurde. Raimo, sina sõidab päris palju mööda Eestit ringi ja kindlasti oled käinud ka Jõgevamaal ja kindlasti sa tead, et Jõgevamaal on nii kaitseliit, kui on seal Jõgevamaal ka kena keskkonnatalitus kuskil looduskaitsealal, praegu ei tule mul nimi meelde, võibolla jutukäigus tuleb, kuhu Villu Reilja on juba suunas 15 miljonit selleks, et sinna ehitada mingisugused hooned, et sinna ehitada mingisugused spordiplatsid, mida väidetavalt just seal looduskaitsealal hädasti kaitseliidul vaja on. Nüüd, kui me paneme sinna juurde veel helikopteri ja arvestame, et kaitseliit on vabatahtlik ühendus, mille lihtliikmed, no niisuguse kohta naljalt ööbima ei pääse, siis tundub, et mehikene ehitab endale päris mõisamoodi asja sinna Jõgevamaale. Loomulikult saavutab ta sellega teatud ringkonnas meeletu populaarsuse ja aste allpool saavutab ta ilmselt selle, et ollakse kuulekad, sest teatakse, kelles sõltub rahatulek, sellest tulevad ka hääled, aga ütlen ausalt, eks ta vandenõuteooria ole selle hetkeni, kuni me leiame esimesed tõestused või mida sina arvad? Raimo, oled sa midagi kuulnud sellest teemast?
Helikopterist küll ja et metsavargust on parem avastada ja tabada. Minu mõelest politseil juba on ja kas nad nüüd paremini tabavad midagi või ei taba, sellepärast, et kütuse hinnad ju tõusevad ja selge on see, et selle helikopteriga ka nagu öeldakse, hakatakse laupäeva õhtuti ja pühapäeval lendama ja vaatama, kas metsavargaid ei ole ja kui ei ole, no siis ühest saunast teise on väga hea liikuda, sest sinna mahuks siis helikopterijuht ja ma usun, et omandatakse ka lennumasina lendamise load, siis saab sõita kas noh, paari kaupa või noh, nii edasi ja muidugi inspektorid saavad siis ka aega sõita. Aga minu mõelest jah, see ei ole ju eriti uus nähtus. Siin üks kunagisi põllumajandusministrid tegi ka oma elukohta suure puidu ümbertöötlemise vabriku ja nüüd on nagu täie rauaga seal ees otsas. Ja no, loomulikult tagala tuleb kindlustada, Margus. Näiteks ma kujutan ette, et sa võiksid teha Nõmme raadio leviala kuhugi Lõuna-Eestisse osta mingi maala ära ja hakata sinna panema pappiale, et ehitada majasid ja värke ja et kui kunagi leviala paraneb, et siis on ka seal Nõmme raadiot võimalik rahval kuulata, et rahvas koguneks sinna siis Nõmme raadiot kuulama ja teha niisuguse 5-60 hektarilisele maalale niisugune ilus kämping Lõuna-Eesti väga ilusas ja Nõmme raadio kuulamisleviala ja noh, kui ei hakkagi levi sinna ulatuma, noh, inimesed ikka tulevad ja saab välja üürida ja noh, minu mõelest sa peaksid hakkama ka juba mõtlema niisuguse riiklikult tasandilt Eestima säilimisuvides, Nõmme raadio säilimisuvides tuleks hakata kapitali, nagu öeldakse nii nagu me näeme, mõistlikult kasutama ja rakendama, et sul ikka endal oleks ka sellest kasu.
Ja
miks mitte oma kasu? Seda enam, et nüüd see reklaamiseadus, et plakat ei tohi olla suurem kui meeter korda meeter, siis noh, niisuguse meeter kord meetri taha, reklaami taha võibki riigi raha eest endale korraliku fundamendi endale valada.
Jah, nagu need just, et mul oli õnn ja rõõm Evelin Seppaga sel teemal siin rääkida ja tõepoolest päris kummaline on mõelda, et ta peab seda siia maani, ma nägin õhtul ka foorumis, kuidas ta jäi oma väidetele kindlaks, et see on sõnavabaduse piiramine. Ja parteid ei saa oma sõnumit ja oma ideed rahvale tutvustada. Ja no minu mõelest see oli päris ränk värk minna niisuguse pagasiga kenasti, ma ütleksin Baltimaade vaata, et vägevaima loogiku Jaak Kalliku vastu. Jaak Kallik avaldas muidugi pisut nii mõruda naeratusega lootust, et ehk Keskerakonnal on peale juhi suurte prillide mõni teine sõnum ka rahvale teatada ja kui see prillide vahe nüüd natuke väheneb, et siis partei ikka noh, ei kannata sellest eriti.
Mul just nüüd ämmastas ka see, et ei saa oma ideesid või tähendab on, vaat mina kuulun küll nüüd võibolla selle 0,01% Eesti elanikkonna hulka, kes reklaamplakatil ei ole küll mingit ideedega mõtet märganud, vaid ainult näinud, et on raha raisatud, ei tea kelle peale. Võibolla Eesti selleks on liiga väike, et sa tunned inimesi kõiki, aga no niisuguseid möödaastumisi, nagu need reklaamplakatid on, ma ei hakkasin Respublikast rääkima, see on aga samuti Keskerakonnast ma toon näite, kui ära Edgar Savisaar oli boksi kinnastega ja tähendab, kui ikkagi
see on eksitav reklaam
tähendab, heideti ette ju, et ta on vasakpoolne ja vasakpoolsust ja no, nagu öeldi, et ei ole mingit seost vasakpoolsusega, aga kui reklaam plakati peal ta seisab, nagu öeldakse selles asendis, et ta on vasaku käeline. Noh, see näitab, et need inimesed, kes mõtlevad need reklaame välja, ei tea asjast mitte midagi ja ma kujutan ette, kuidas nad tiljuvad idee ja samas sellele inimesele, keda nad noh, teevad tema poliitikale ja noh, neid inimesi on vähe võibolla Eestis ja 500-600 inimest, kes teavad, mis see asendis on vasakukäeline boksija, mis asendis paremakäeline boksija, aga no, minule piisab sellest, ma hakkan igas plakatis nägema, et siin on kuradi mingi ajukääbik mõelnud, et küll ta nüüd on mõelnud välja jõleda idee kanduri kuradi 20 ruudul, aga tegelikult on see, kuna ei tunne asja, siis on lihtsalt situtud ämbrist.
Võibolla küll, jah. Muide, sul oli siin juttu natukene boksikinnastest ja spordist. Viime nüüd poliitikast teema jälle hetkeks kõrvale. Minut on üks niisugune koht, kus on hulk huvitavaid inimesi informeerimas üldsus sellest, mida nemad kuskil teada on saanud. Ja minutis üks tuntumaid tegijaid, tundmatu sõdur, on annud meile teada uudise, mida muide mina nägin ka Eesti televisioonist. Ja tema sõnastuses kõlab asi nii. Huvitaval kombel on maha vaikitud, et Rainer Nõlvak sõitis rattamaratonil parima aja. Isegi ühtegi pilti ei ole maratoni lehel üleval ega protokollis temast jälgegi. Ainuke, kes teda mainib, on ETV. Ja siin on ka muidugi see link juures. Ja info selline. 38-aastane arvutifirma Mikrolink loonud ärimees läbi spetsiaalse rattakondliga trassi ajaga 2.59.41, mis oli enam kui 10 minutit kiirem võitja pärja kaela saanud Andrus Augi finissi tulemusest. Lisada võiks, et madal kondliga ratas on harilikest raskem, kuid Nõlvak suutis siiski sirgel sellega 50 km tunnis sõita ja kiirus soida. Ja ei vääranud Hermikronink isegi mitte üks kukkumine. Sõita kiiremini ja jääda tunnustuseta. Ma saan aru, et ta võibolla tõesti ei osalenud võistlusel, sest ta lasti ka natukene varem vist välja, aga tead sina sest midagi lähemalt?
Ei, no kus minagi sellest olen kuulnud seda enam, et nagu öeldakse, igas asjas ei jõua kodus olla. Ma püüan nagu raske jõustikuga rohkem kodus olla, aga noh, see on ju tavaline, kui keegi kuskilt mujalt on parem kui need, keda meie spetsialistid teavad, et on parimad, siis loomulikult see inimene jääb mainimata ja noh, see on, nagu öeldakse, tema isiklik tragöödia. Tegelikult oma asjadega ärgu tulgu, nagu öeldakse, kümne minutiga kuradi proffe võitma, kes on meie au ja kuulsus ja kuradi kuuleme ju väga tihti, mitmesaja võistleja hulgas ja isegi vahest on juhtgrupis ja nüüd tuleb mingi, vabandust välja, Rainer Nõlvak ja 10 minutiga paneb ära, no see on ju jama.
No nii, ja nüüd võtame korraks saate lõpus, kuna aeg hakkab otsa saama kokku ka pisut Baltikumi uudised. Sel nädalal on tulnud uudis Lätist, et on rahvuste vahelise vaenu õhutamise ees süüdi mõistetud mõned inimesed. Leedust on tulnud samasugune uudis, nüüd siis ka Eestis. Interneti natsistliku kodulehekülje riputanud Lääne-Virumaal pärit noormees sai 2400 krooni trahvi. Koduleheküljel esitletud Adolf Hitleri, tema lähemate abiliste ja natsiideoloogia kohta käivas materjalis polnud küll midagi keelatud. Küll aga kutsuti kodulehel üles rassilisele sallimatusele ja õhutati sotsiaalset vaenu. Sotsiaalne vaen on üks neetult huvitav teema. See on ilmselt sotsiaalse vaenu väljendus on see ka, kui keegi, kellel ei ole raha, läheb võtab raha lihtsalt selle käest, kellel raha on, muidugi vägivalda kasutades või kavalusega või muul viisil. See peaks olema juba sotsiaalne vaen. Selle tõttu algatati väärteomenetlus ja see lõppes siis 2400 trahviga. Viru prokuratuuri Rakvere osakonna vanem prokuröri Sirje Merilo infol on siis lugu nii, et kasutaja kontole siseneti ka väike Maarja valla valitsuse IP aadressilt ja sealt samast on ka koduleheküljele infot laaditud. Nagu näeme, ots on lahti tehtud. Samas, ei väsima kordamast, et ei ole midagi lihtsamat, kui inimes sildistada selle eest, et ta tahab midagi teha teistmoodi, nagu on meie, noh, kuidas nüüd öelda, partei rakukese põhisuund. Kui ta ei taha minna Euroliitu, siis ta on juba niisugune, nagu me teame, president Meri sõnul on need inimesed lihtsalt lollid, kes tahavad oma riiki, tähendab tegelikult kaudselt võttes, on poolearulised kõik need, kes osalesid öölaulupidudel, mille eesmärk oli nimelt Eesti Vabariik, mitte Euroopa Liit, millest isegi Lennart Meri tükka aega hiljem kuskil Brüsselis teada sai ja esimesed kolm päeva ei osanud midagi selle peale öelda. Samas, kui me vaatame nüüd, et herr Ansip soovitab, ta ütleb, et vaja ikka kiiresti lepingud ratifitseerida, vaja ikka, noh, varsti hakkab siis intress tõusma, vähemalt viide sellel on, siis võiks selle taustal heita pilguga tõesti natsistlikele ideedele, millega Hitler võimule tuli ja me võime need hoobilt hukka mõista. Meie riigis nii teha ei tohi. Hitler nimelt on öelnud oma jultumuses ja julmuses. Me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurde kasv. See on ju möga. Me nõuame, et Euroliit toidaks meie kahanevat kodanikkonda. Ja noh, juurdekasv see on juba nagu tema on. Muide, selgus täna ühest uudisest, et suhkruasendaja pidi põhjustama impotentsust. Oma jultumuses on Hitler öelnud, et me nõuame, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toimetulek. No selle eest tuleks ära tappa, kui keegi niisugust asja nõuab. Eks ole, Raimo?
Ja, aga ma tahan veel öelda, on sul veel, ma tahaks öelda, omalt poolt lõpetuseks, et mulle väga meeldis, et sellest olukorrast, kus me praegult oleme, tuleks niimoodi üle saada nagu maaduskuru Villi Olumets väga ilusasti ütles, et kuna Eesti osales teises maailmasõjas nii venelaste pool kui Saksa pool, üks neist võitis, aga Eesti oli mõlemal pool, seega teine maailmasõda Eesti jaoks ei viiki.
Ja geniaalne, muidugi jube on siin, mida Hitler veel kirjutab. Me nõuame vana seas kindlustatuse suurendamist. Mis jaoks? Hooldusaiglas on koht, küll aga, eks ole Nõmmelgi 350 krooni ööpäev. See on jaanuari kuu arvestusega keskelt läbi ainult 10.850 krooni kuus ja sa oled majutatud.
Ja ma tahtsin öelda, et ära Ansip ju hoiatas, et tulevad need kinnisvara, nagu öeldakse, halvad päevad ja noored pered peavad majadest välja kolima, siis saab ju need majad kokku lükata ja sinna saab vanurid kohe ilusasti auku ajada.
Ja, kõige jubedam lause, mis siin praegu selles pundis on veel tema 33. aastal esitatud 25. teesist. Me nõuame intressi orjuse kaotamist. Vastu pidi inimesed tuleb intressidega paljaks teha.
Loomulikult.
Aga nüüd Raimo,
jumal Hitleri.
Tuleme tagasi maa peale. Võibolla mõnel hakkas süda juba puperdama. Sul on üks jutukene kaasa võetud.
See ei olegi jutuke, see on lausa kõne. Ausalt öeldes, seda me võime nüüd küll öelda ja juba täna, et inimene, kah eestlane, on üks väga huvitav värk, kellel on keha küljes ja sees igasugusisi asju, nagu näiteks kõrvad, juuksed, soolikad, tätoveeringud ja nii edasi suva, mida iganes koht. Ühest küljest, eks ta ole hea küll olla kõigi nende värkide peremees, aga teisest küljest, kui hakkab see kaadervärk kõik lagunema, nii ütelda jupid hakkavad ära kukkuma ja puruks minema, mis sa siis küll teed, armas hing, Euroliidu pooldaja ja mida iganes suva. Näiteks hakkavad hambad valutama, aga hambaarsti juurde kardad minna, sest kardad kahte asja. Kardad, et valus on ja kurat kallis on ka. Mina aga sain oma hirmudest üle, vaatasin meie riigikogu tööd ja otsustasin esinen haigetele hammastele järgmise sõnavõtuga. Kallid sõbrad, kallid minu hambad, eestlase hambad. Mina olen 53 aastat teie minul ristis suus ületanud juba palju erinevate riikide elamistest tingitud eluraskusi. Lubage öelda teile otse, meie koos oleme, ja palun oleme koos. Vaat niimoodi, muidu suu lahti, mõni peab veel debiilikuks Euroopa Liidus. Meil on olnud suuri korda minekuid, milledele võime uhkusega tagasi vaadata, mida kõike me ei ole närinud. Tšeki, leiba ja talongi võid ja humanitaarabi hot toogi. Jah, meie elus on esinenud ka kriitilisi perioode. Pean siin silmas nõukogude aegseid üliõpilasaastaid, kui tuli odavad nagu öeldakse, mitte Euroliidu tulevaste riikide parma tuhasid juua. Aga vaatamata sellele, meie oleme alati kokku hoidnud ja kiristades uskunud parematesse aegadesse. Mäletate, poisid, kui meil Kopli Päti pargis lõualuud sisse löödi. Väga raske oli, suu kipsi ja traati täis, aga elasime edasi teadmisega, et ükskord me nii kui nii, tähendab, need pätid saavad ka korraliku kerretäie, aga pole saanud. Meie elame edasi, nemad peksavad edasi. Demokraatia. Ja nüüd taas vabas Eestis, eurotingimustes, teie hambad hakkate siin mul valutama. Ja mis kõige hullem, mitte kõik koos, vaid grupeeringutes, purihambad püüavad liberaalselt valutada, silmhambad radikaalselt, lõikehambad demokraatlikult ja tarkusehammas lausa utoopiliselt. Kõik ajavad oma jäda ja mida iganes ja ongi terve suu täis puserite hambaid. Rääkida saad, aga süüa ei saa, mida aga teha demokraatlikus Eestis sääraste hammastega, millised ei ole võimelised õieti keeltki hammaste taga hoidma. Teie hambad vaadake parem, mida teeb nägu. Nägu teeb, nagu ei oleks midagi halvasti ja nii ka teie. Ärge mängige hambad mäkra, muidu avaldan teine umbusaldust, lasen teid kõiki välja tõmmata ja asemele lasen panna vene tina hambad, et sellest huvitavast elust siin Euroopa Liidus Eestis paremini kinni hoida.
Jah, ja minu poolt nädala lõpetuseks pensionäride vanasõna. Täna seda toimetusi ära viska omse varna, seal on hambad juba ees.
Ilma kaelast, hobuseid ei hoia ennast, säästan sellest vaevast. Kui lendav teemon purjus peaga alla sajab päevast, siis ma paarist välja tuigun nagu mere haige laevast. Tavai viin ja pala laika, see on vene unelaud, kõrva sulle röhitsen ja annan au. Maailma pistan põlema, kui lihtsa tule tikku ning Egiptuse printsessi läbi nikun. Kuulsin, kui olin tatt, mida mängis Kai Plusi peale keeratud mak. Oli lihtsalt nii kõva, et panin pidu, hakkasin jooma ja kirjutama räpi ridu. See oli E-Type, nii kõva säga, mulle ta lihtsalt meeldis nii väga väga. See mees räpib lihtsalt nii hardcore, keto mees, tal ketos on käp sees. Jah, see oled sina E-Type, meenutan sind iga kord, kui mul käes maik, minu ees kuju. Ilma sinuta mul riim ei suju, ilma sinuta mul pole tuju. Lihtsalt liiga kõva iidol ta minu jaoks, seda kuulates ma pead vastu seina taoks. Kui nutavad inglid, nutan mina ka, viimasena seisan siin, teistele pakka.
See muusika, mis kostub üle skuutri rämbi mõla, E-Type'ist paremini, mitte miski juu ei kõla. Viis korda päevas kummardama sinu plaati ja olen seda teinud juba päris lapsest saati. See on suure pärast musa, mängib iga päev mu makk ja kuulan seda sellest taas, kui olin päris tatt. E-Type'i ees surevad ka neksuse palad, russial alla pai, peale nõrgaks lähevad jalad. Oma iidolit ma kuulaks ikka ööd ja päevad läbi, isegi kirikus poleks kuulata seda häbi. See iidolit te kuulate ikka igal pool, olgu selleks kas või surnu aeg või kodu kool. Teiste arvamus, minu arvamus teis sega, sest minu meelest E-Type on ikka mega. Sulle pühendan need praegused ülimad read ja kes ei kuula E-Type'i saab vastu pead.